Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія, вітаю вас традиційно у цій порі. У нас програма «Тернопіль на пульсі», я ведуча Наталія Галощак разом з вами, а також в нас є отець Назарій Зузак, отець вікарій Римо-католицької парафії Божого Милосердя Львівської архідіецезії. І отець служить тут в Тернополі і також служить усім нам, Радіо Марія, щопонеділка. Отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Вітаю вас, і так як ми з вами будемо продовжувати нашу тему, минулого понеділка ви говорили вступ до прощення, сьогодні ми продовжуємо і беремо, так можу сказати, коли ви прийшли і сказали, що я підготував прощення у Старому Завіті, я зрозуміла, мене так, я нічого не сказала, але в мене так пішли картинки, які прощення були в Старому Завіті. От сьогодні маємо нагоду більше з вами про це поговорити, і більше, щоб наші слухачі насправді духовно збагатилися. І, можливо, неможливо, я впевнена в тому 99,9%, що є люди, яким потрібно про це почути, тому що насправді не завжди легко простити, але сьогодні, я так розумію, ви нам покажете в приклад постаті Старого Завіту, які зуміли це зробити.
Так, дуже вам дякую ще раз за запрошення. Вдячності ніколи не буває забагато, це теж для нас, священиків, хороша нагода, щоб ділитися Божим Словом, роздумами над ним. Тому так, сьогодні я дуже хотів би продовжити цю думку. Я розпочав її представляти минулого разу про те, що прощення – це є дар, і його треба випросити в Бога теж, його треба заслужити, до нього треба дорости і дозріти. І дуже часто, коли християнин бере в руки книги Святого Писання Старого Завіту, і якщо би його запитатися, де в Старому Завіті є про прощення, то перша, напевно, думка і асоціація виникне, що там немає забагато місця для прощення, тому що Старий Завіт – це така епоха суворої справедливості, яка, власне, виражалася славнозвісним цим таким гаслом «Око за око, зуб за зуб». І насправді так не є. Тим не менше, напевно, слушно є думка, що якщо ми говоримо про прощення не між Богом і грішниками, бо ми про це ще поговоримо, але в черговій з наших катехез, а конкретно про прощення між людьми, то Старий Завіт не є місцем, де про це говориться багато. І не завжди на перший погляд той, хто читає книги Старого Завіту, там зустріне якісь такі приклади яскраві, чи тим не менше вони є. Але в чому є важливість для нас Старого Завіту? Бог, наш Господь, є дуже талановитим, геніальним, мудрим педагогом. Він нас виховує. І Старий Завіт, і все, що Бог там навчає, вибраний народ, а через них теж зараз і нас, це певна наука на етапі розвитку духовного дозрівання вибраного народу. І ось перше, що ми можемо зустріти, скажу декілька слів про цей славнозвісний це гасло, яке називають законом Таліону, законом помсти, око за око та зуб за зуб. Насправді воно не є нам, нашому християнському вуху, воно так трішки ріже, і здається, що це щось дуже жорстоке. Насправді справедливість є фундаментом всього. Правда і справедливість є фундаментом будь-яких нормальних, здорових відносин. І кожна досконала правда і свята справедливість, вона завжди походить від Бога. Наше прагнення справедливості і правди, воно теж закладене в серці нам Бога. І дуже цікаво, як єврейський народ Бог вчить цієї правди і справедливості. Око за око і зуб за зуб – це вираз людської справедливості. Його стосовували в стародавньому Ізраїлі, але теж не слід перебільшувати, тому що ізраїльське судочинство порівняно з судочинством інших народів Близького Сходу в цей період старозавітні є набагато м'якшим. Наприклад, мало, взагалі майже в Старому Завіті немає доказів, вказівок на те, щоб цей принцип застосовували дослівно. Тобто цей принцип насправді виражає справедливість. Покарання має бути еквівалентним до злочину, до провини. Отже, це щось зовсім слушне, наше судочинство в сучасній Україні, цивілізованій європейській теж цей принцип застосовує. Отже, цей принцип такої людської, цілком логічної, слушної справедливості Бог через своє слово його доповнює в різний спосіб. Коли хтось чує про милосердя чи прощення в Старому Завіті, то дуже так похабцем часом можна сказати, там не було ніякого прощення, там було жорстоко, і Бог Старого Завіту є жорстокий. Це неправда, дорогі, тому що є дуже багато гарних історій Старого Завіту, які показують, як Богові миле прощення і як він своїх слуг до того прощення схиляє. І такою першою дуже яскравою історією є історія старозавітнього Йосифа, якого... Добре, напевно, нам всім відомо, якого його рідні брати через заздрість, яку вони мали щодо нього, через те, що він був батьковим улюбленцем, продають в рабство.
Це і через заздрість.
Так, так. Правда, воно в першу чергу так. Через заздрість, так. І є дуже зворушла історія, ми добре знаємо цю історію, я не буду її повторювати, як пізніше Йосиф, який завдяки Божому провидінню, своїй вірності, голосу сумління, Божому закону, стає першим урядником в Єгипті після фараона. Коли його брати, які приходять в Єгипет через посуху, вони рятуються, і хочуть там притулку і можливості пережити голод, який панує в їхній країні, вони не впізнають його. Але коли він перед ними відкривається, і вже пізніше з словами прощення, це показує, це одна з таких ключових постатей теж Старого Завіту, яка показує, як Богові це милосердя є миле. Тобто, попри те все, що так багато жорстокої, такої суворої справедливості в Старому Завіті, Бог вже тоді зерна того, що він від нас хоче, очікує в майбутньому, що буде пізніше в досконалий спосіб проголошувати наш Спаситель Ісус Христос, вже тоді в Старому Завіті вони є. І що гарно вчить нас історія Йосифа про прощення? Йосиф зумів несправедливість, зло, яке вчинили йому, злонамірене, яке вчинили йому брати, пережити і прийняти по-божому. І коли він його пережив і прийняв по-божому, це зло принесло несподівано щасливі й благословенні плоди. Оце й перша наука Старого Завіту про прощення. Якщо я зумію прийняти зло, яке мені вчинили, тільки по-людськи, не лише по-людськи, а по-божому. Якщо я його переживу по-божому, так, це важко, це болить. І він багато настраждався, ми це знаємо в його історії, скільки різних поневірянь йому довелося пройти. І весь цей біль видно в остаточній цій зустрічі з братами, коли він плаче теж, коли він, як йому боляче, коли він вдає, що він їх не впізнав і так далі, коли він ніби вдає, що хоче їх покарати за ніби там крадіжку, як вони захищають наймолодшого брата. Тобто він використовує цю всю ситуацію те, щоб їх навчити, показати їм, перевірити, чи вони достойні цього прощення. Тобто він бачить, що його брати змінилися, вони вже тепер брата свого не готові так легко віддати, вони готові жертвувати своїм життям. Тобто, знову ж таки, тут гарно Бог показує умови прощення, бо кожне правдиве прощення теж воно має свої умови, але теж яке велике воно благословення приносить тому, хто зло несправедливе прийняв і його досвідчив. Його пережив по-божому, яке воно може, яке це зло пережити по-божому може принести великі плоди. Наступна дуже цікава постать, яка багато вчить нас в Старому Завіті про прощення, це є цар Давид. Є така в книзі Самуїла в першій, в 25-му розділі, дуже цікава коротенька історія про Давида і Навала, такого скупого одного купця, до якого Давид відіслав своїх слуг, які були дуже доброзичливі до слуг Навала. В надії, що він їх підтримує в скрутну хвилину, натомість Навал їх проганяє, дуже вульгарний такий спосіб, ображаючи теж самого Давида. І відбувається цікава ситуація. Давид обурений, наповнений гнівом, слушним, через таку поведінку негідну цього чоловіка, вирішує його покарати. Ну, покарати в старозавітні часи – це вбити цю людину і забрати її майно. І коли він вирушає в дім Навала, йому назустріч виходить дружина Навала. Дуже мудра жінка, як її окреслює натхнений автор, її звали Авігайла. І послухаємо, що каже Давид цій жінці, яка переконує його це не робити. Давид каже до неї: «Благословенна ти, що стримала мене, щоб я не дійшов до крові і не вчинив суду власною рукою». І отут, власне, є натяк натяк на те, про що пізніше буде навчати апостол Павло, що гнів людини не чинить Божої справедливості. Хоча на початках гнів Давида є справедливий, слушний, його бажання помститися вже виходить за межі цієї слушності і розумності. І після того, як Авігайла задобрить Давида, і він заспокоїться, він пробачить завдяки цій мудрій жінці, її поведінці, пробачить її чоловікові, Давид скаже такі слова: «Благословений Бог, що постояв за мене, помстивши мою наругу». Тут Давид говорить вже про смерть Навала, яку пізніше Бог, згідно з цим писанням, йому вчинив як покуту за його злобу. І такі ключові слова каже Давид далі: «І стримав свого слугу від злочину». Тут Давид якби визнає, що його бажання помститися допровадило, хоча воно в своєму корінні в початках було справедливим, воно допровадило би його до великого злочину. І він дякує Богові, і дякує тій жінці, яка його від цієї страшної речі відвела. І тут знову ж таки, дорогі, якщо ми переведемо цю історію теж в наш контекст, того, що ми зараз досвідчуємо в Україні і переживаємо, ця історія вчить нас, що гнів, вже я про це говорив в першій катехезі, він є чимось нормальним, природним, ми маємо право гніватися. Але ми не повинні поспішати з тим, щоб діяти згідно з тим гнівом, який повстав в нашому серці, і миттєво завдавати відплати нашому кривднику. Тому що в 99% ми завжди помилимося, согрішимо. І не лише не повернемо, не відновимо стан справедливості, а поповнимо нову справедливість, яка в свою чергу буде тягнути за собою нові. Як ми вже говорили в першій катехезі, зло тягне за собою зло. І отут те, що Давид дав себе Авігайлі переконати, заспокоївся і сказав теж слова такі мудрі, він говорить, що він залишає суд Богові. Це пізніше ключове послання якби всього Старого Завіту, якщо йдеться про прощення. Там Бог ще не вимагає героїзму, не вимагає, тому що ще не прийшов Ісус, ще не прийшла повнота благодаті, повнота правди. Бог дуже мудрий педагог, він знає, що на даний момент, на даному етапі свого духовного розвитку Ізраїль не може бути таким, як пізніше стануть християни, члени церкви, якими повинні ставати і якими багато хто з них стане. Бог не вимагає героїзму. Він вимагає: залиште своє розуміння людське справедливості, як ви зараз бачите в даний момент, коли тебе скривдили, і віддайся справедливості досконалій Божій. А це що означає? Доручити помсту, це часто називає Старий Завіт, або відплату Богові, віддати помсту Богові. І це второзаконні Господь Бог говорить: «Я є Господь, мені лежить помста і відплата». І це постійно, це ключове все послання про прощення Старого Завіту. Мені належить. Ти прагнеш правди, ти прагнеш справедливості, слушне, але ти сам її в слушний, святий спосіб не зможеш довершити. А якщо спробуєш, ти станеш злочинцем і помножиш зло в тому світі. Скривдиш себе, ту іншу людину, її близькі, знайомі будуть тобі мститися. І це порочне коло зла буде збільшуватися. Отже, через Давида Господь Бог вчить нас чогось нового про прощення. Теж ми знаємо декілька чудових епізодів з великодушністю Давида, який насправді в багатьох моментах це просто видно, яскраво, як він діє під натхненням Духа Святого. Скільки разів під час свого переслідування Саулом, якого Бог відкинув через його грішність, цар Саул несправедливо пробує декілька разів вбити Давида, чигає на його життя. І кожного разу, коли Бог видає Саула в руки Давида, той каже: «Я не підніму руку на Божого помазаника». І тут теж дуже цікавий момент, який показує, дуже часто, знаєте, можливо, мені то не завжди, не мені це пасує сказати, все-таки я скажу, інколи люди нарікають на духовенство. І оцей Саул є образом, скажімо, недобросовісного, злого священника, єпископа чи будь-якої духовної особи. І як мудро поступає Давид, він є помазаником Божим. Кожен священник, там єпископ, він має той дар, він є Божим помазаником. Але він може грішити і часто грішить. Як я маю по відношенню до нього ставитися? Давид показує, залиши, Бог розсудить. Він від Божого суду не втече і буде дуже суворо змушений заплатити. В цьому контексті хочу додати тільки таку одну маленьку річ. Оскільки нас місяць листопад, і про душі в чистилищі неможливо не згадати, бо це надзвичайно важлива не просто набожність, а молитва всієї церкви за ці бідні душі. І є така австрійська містечка Марія Зімма, життя якої церква в той чи інший спосіб визнала насправді, як наповнене Духом Святим, і десь там вже, якщо не помиляюся, беатифікаційний процес почався, але я можу помилятися. В будь-якому випадку в неї дуже гарне свідоцтво, коли до неї прийшов священник з чистилища, просив її про молитву. Вона добровільно прийняла на себе духовні терпіння, молилася за нього протягом 3 годин. І вона дає свідоцтво, що за цього священника вона не так багато страждала, як за жодну іншу душу. І пізніше їй було відкрито, я вже не пам'ятаю, чи це сам той священник, який прийшов дякувати їй за цю молитву, бо він пішов після цього до неба. Було сказано, що він в чистилищі з середини 6 століття. А це був 1900...
Це дуже довго.
Коли він прийшов до неї, це був 1940 рік. Він був там, я вже можу помилитися, 555, 556 рік, якось так. Звичайно, він в своєму житті зробив дуже багато злочин, він когось там навіть вбив, тобто. Але це показує про яку, який Бог теж, яка його справедливість є сувора, що ми не думали, дорогі, що хтось від цього може втекти, бо є люди, які мають таку ілюзію, що от, він покаявся перед смертю, ціле життя робив зло, і тепер Бог його прийняв до неба, це несправедливо. Дорогі, так не є. Бог є милосердний безмежно і завжди пробачить, але його справедливість за все спитає. Тому це така історія, яка показує, теж ілюструє цей момент, який я сказав про відносини Давида Саула, про помазаників Божих і так далі, але теж показує, що Бог насправді, його справедливість є дуже сувора, як Ісус пізніше скаже, що навіть за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь до судного дня. Тому не слід перейматися тим, чи кожен отримує по своїх заслугах. І Святе Писання, і наука Христова, і наука Церкви, і свідоцтво святих дають нам безчисленну кількість доказів того, що насправді кожен отримає від Бога згідно з своїми вчинками.
Отже, ви говорили також доручити помсту Богові. Знаєш, з людської точки зору дуже багато людей, ми не будемо знати, коли Бог помститься. Як нам знати? Ми вже хочемо, щоб ця людина була дуже покарана. От як в таких випадках бути?
Зроблю маленьке уточнення. Помста – це біблійне слово, тому я його вживаю, але я не люблю цього слова. Я люблю краще відплату. Відплата, воно і більш нейтральне, і не несе такої додаткової конотації, значення якогось негативного, злобного. Тому, скажімо краще, доручіть відплату Богові. Натомість, от те прагнення, про яке ви щойно виражили в цьому запитанні, мушу застерегти людей від такого прагнення, тому що це прагнення, воно, на жаль, зраджує злий напрямок нашої волі. Є ситуація, коли в даний момент ми ще не вчинили гріха, але ми постійно рухаємося. Я люблю порівнювати наше життя з такою спіраллю, дуже стисненою. І ми постійно в тій спіралі рухаємося. Або вгору, або вниз. Нам здається, що ми кожного дня робимо ті самі обов'язки, виконуємо та сама рутина щоденна, що ми рухаємось ніби по колу, що нічого не зміниться. Насправді це неправда. Ми постійно рухаємося. Або вверх, або вниз. І оці колові рухи по спіралі, вони пригадують те, що життя, воно повторюване, щоденні обов'язки, рутина, вони, але насправді рух є постійно або вгору, або вниз. Коли людина мислить так, як ви сказали, окреслили в запитанні, на жаль, вона рухається по спіралі вниз. Це не добрий напрямок. Тому я тим людям, які мають такі прагнення, їм пораджу в своїй молитві доручати це Богові і просити, щоб Бог зцілив їхнє серце, бо він може це, він цього хоче. Гарним прикладом теж є псалми, хоча псалми теж трошки небезпечний приклад. Ми знаємо, що в деяких псалмах, наприклад, в 94-му, 108-му, є дуже такі слова, які важко вписуються в те, що навчав Христос, тому що натхнений автор прямо вимагає від Бога помсти. І жорстоко, і там навіть є таке, щоб позбавив життя ворога, який його скривдив, щоб позбавив життя його нащадків, щоб позбавив всього і так далі. Дуже, це називається так звані проклинаючі псалми. І тут, дорогі, є дуже важливий момент. Святе Письмо є дуже чесне. І автор натхненний, хоча натхнений Духом Святим, він тим не менше залишається людиною. І він виражає свої емоції, своє страждання по-людськи. І якщо Ісус, коли його вдарив слуга на суді, в первосвященника, запитав, за що ти мене вдарив? Якщо я сказав щось зле, скажи мені, що я сказав. Якщо ні, чому ти мене вдарив? Це наш Спаситель, який святий, досконалий, він має, панує над собою. То людина, яка зазнала несправедливої кривди в випадку автора цього псалма, ми його не знаємо по імені, але вона дає волю емоціям. І ці емоції треба просто розуміти як людські. Бог не благословляє отакого бажання і так далі. Плюс є таке духовне теж розуміння цих псалмів, що автор натхнений міг теж мати Духом Святим відкрите, Бог відкрив йому долю того свого кривдника. Цей кривдник міг настільки бути вже озлобленим, наскільки утвердитись в злі, що він міг пророче знати, що та людина вже собі обрала пекло. Вона вже обрала. Тобто він якби вимагає в Бога, щоб вже там, в потойбічій вічності, він за це заплатив. Тобто це якби вписується в концепцію Божої справедливості. Тобто якщо ми правильно зрозуміємо, навіть такі важкі моменти, які є, наприклад, в псалмах, де вимагається помста, то ми побачимо, що там насправді йдеться про справедливість, не про якусь таку помсту в значенні людському, коли я втішаюся стражданням іншими. Ні, таке втішання завжди є злим. Не можна в своєму серці давати місце чомусь такому. Тому що це от той вірус, про який я говорив в першій катехезі, який нищить нас. Це ненависть. Між гнівом і ненавистю є певний простір. Від цього гніву, якому я дам волю, над яким я не запаную з Божою допомогою, він потрошечки перетворюється в злобність таку, в, це можна якимись подібними словами і синоніми називати. Але остаточно це напрямок до ненависті, а ненависть – це цілковите заперечення любові, це цілковите заперечення Бога і життя. Тому таких моментів в своєму серці, якщо бачимо, добре, ми є чесні, щось таке в моєму серці з'явилося. Але на молитві треба таке Богові віддавати і просити, щоб Бог зцілював, щоб Бог не дозволив цьому вірусу страшному духовному ненависті нашому серці запанувати.
Я думаю, що так само і на молитві буває важко віддати Богові ці речі. Ми можемо говорити, пам'ятаю, мало в своєму житті, дозволю собі сказати, теж такий дуже приклад, знаєте, мало на серці такий і гнів, і думала, як я з тим маю собі раду дати, ну, і, тобто, все розумію, там. Знаєте, мала такий досвід, я так просто вирішила піти до каплиці, і вирішила в каплиці просто все сказати Богові. В той момент мені не хотілося, ну, молитися, я просто хотіла от його почути, знаєте, що він мені скаже. І, знаєте, я коли так собі просто посиділа, в той час нічого не говорила, як-то людина втишується, знаєте, коли є буря, і вона втишується. Знаєте, оце втишення насправді особисто мені допомогло. Не потрібно Богові не знати, що там говорити, свого досвіду бачу. Він просто хоче, щоб ми втишилися і почули, що він нам хоче сказати. У таких різних ситуаціях, я кажу, мала в своєму житті. І це насправді було непросто. Може, хтось, одна колись слухачка, яка мені написала, каже, мені таке не виходить, мені так не виходить. Я хочу від нього вже почути. Наше людське оце виступає, і ми готові, Боже, тут і негайно от нам на все на підносі донеси і скажи, от, що я добре роблю, що я погане. Насправді ми маємо віддати цю біль в своєму серці, віддати Богові, а Бог тоді насправді зможе нас лікувати. Думаю, і кажу, мала особисто такий досвід, і не завжди є просто, але ця довіра до Бога, вона насправді нас дуже сильно лікує.
Це дуже гарне свідоцтво, я абсолютно підтверджую, що воно є абсолютно слушне, правильне і Боже. І більше того скажу, що кожен такого чогось може досвідчити. Тільки люди забуваються, що синонімом молитви є терпеливість. Одні з невід'ємних прикмет правдивої молитви, крім віри, покори, є витривала молитва, терпелива. Тобто, хто хоче помолитися і одразу отримати це, вибачте, це є магічне розуміння. Так відбувається в магії, там, де хтось шукає допомоги в лапках злого духа. І можна таку нещасну і трагічну допомогу отримати одразу. Натомість Бог, який випробовує нашу віру, який дуже часто, можливо, хоче нам вже це дати, але ми ще не готові. Недавно у нас теж була декілька тижнів тому в недільна літургія, і була Євангелія, власне, там, де Ісус вчить в притчі про вдову, про цю витривалу молитву. Дуже гарні слова є в Йоанна Дамаскіна про те, що Бог вже споконвіку знає наші потреби. Йому не треба зайвий раз, знаєте, так наполегливо, вибачте за сленг, наярювати і йому доводити, що ми щось потребуємо. Він знає. Натомість молитва, що дуже цікаво, то треба змінити трошки наше розуміння молитви. Повинна змінити не Боже рішення, нібито Бог не хоче, я маю Бога переконати. Ні, Бог давно вже хоче. Але молитва нас повинна змінити, щоб ми стали гідні того дару, який Бог споконвіку вже хоче нам дати. Якщо ми так подивимося на молитву, то тоді один критерій залишається, а як моя молитва мене змінює? Якщо моя молитва мене змінює, то я абсолютно можу бути певний, що коли я прошу щось добре, згідно з Божою волею, я його на 100% отримую. Якщо моя молитва мене змінює в добру сторону, тобто вона чинить мене таким, що я в певний момент стаю гідним того дару. Не в сенсі, що його заслужив, бо дар завжди є даром, ми не можемо за нього заплатити, але стаю гідним, і гідним треба стати. Бог негідним дару не дає. Ще хотів один момент про царя Давида.
Так, прошу.
Давид, напевно, найкращий ілюструє зі всіх старозавітніх персонажів, наскільки є велика сила прощення. Проти Давида збунтувався його син Авесалом. Ми пам'ятаємо цю ситуацію. Давид змушений втікати з Єрусалиму. Найближче його придворні, там, напевно, якась частина війська, яка залишилася йому вірною, виїжджають з Єрусалиму, втікають. І коли вони виїжджають, їм на зустріч йде один чоловік з дому Саула, його звати Семей, і він проклинає Давида, кидає каміння в нього, в його слуг, і кричить до нього: «Ти є муж крові», і там подібні слова, витикає йому прогрішення різні і так далі. І дуже цікаво, цей момент один зі слуг Давида, обурений такою поведінкою цього, напевно, якогось не дуже знатного чи сильного чоловіка, хоче його покарати і каже: «Дозволь царю, що я врубану його мечем, щоб цей, каже, здохлий пес тебе не ображав». І вражає мене просто ця історія, як Давид поводиться. І він каже: «Не роби йому нічого, бо якщо він проклинає», це я перефразую приблизно, недослівно, «якщо він проклинає, це означає, що Бог йому дозволив. Можливо, Господь Бог зглянеться над цим моїм приниженням і мені винагородить». І отут момент теж. Давида ображає в лице, він є цар. Кожен цар, щоб він був найпокірніший, то має почуття власної гідності, і це, напевно, його дуже зачепило. Але він пробачає цьому Семею. І отут, знову ж таки, наука для нас дуже важлива. Коли ми терпимо від якоїсь людини, Давидові що допомагає йому простити? Давид відчуває, що він не є безневинним. Я терплю несправедливо десь, але це не означає, що я завжди терплю несправедливо. Тобто в словах Семея, який каже: «Ти є муж крові», він згадує вбивство Урії Хетита, він згадує, скільки воїн він провадив. Бо те, що Святе Письмо вихваляє Давида як воїна, ну це так, але це не означає, що Бог вихваляє, він ж як воїн вбивав людей. Це не означає, що Бог благословляв всі його вбивства. Ми ж не знаємо, скільки було ситуацій. Згадаємо Мойсея, який обурений поведінкою одного з єгиптян, який завдавав, бив ізраїльтянина, раба, в обуренні вбив його і закопав, а потім то виявилося. І Мойсей говорить: «О, виявилося там моє діло, мусив втікати». Я не впевнений, що Господь Бог, що там все однозначно. Напевно, що Мойсей як мінімум перейшов межі дозволеної самооборони, як мінімум. І, напевно, провинився. Тобто Давид, слухаючи ці звинувачення Семея, він згадав все зло, яке він теж зробив. І це, дорогі, повинно і нам в важкий час, який ми переживаємо, пригадати і наші гріхи, гріхи теж нашого народу. Це не означає, що росіяни добре щось роблять. Абсолютно ні. Але ми не є безневинні. І я хочу... Це непопулярна, можливо, трошки тема, але я наважуся сказати, тому що ми змушені правду говорити, бо тільки правда зцілює нас. Україна займає одне з передових місць в Європі за кількістю абортів. З часів незалежності України там різні оцінки – 40-50 мільйонів вбитих дітей. І я не чую зачасто, або взагалі майже не чую, що хтось за цих безневинних дітей заступався. Ми зараз вболіваємо над кожною загиблою дитиною, тих дітей вже є декілька сот. І це насправді трагедія. Але ці невинно вбиті в лонах матерів діти, хто за них заступається? Хто говорить про те, що ми теж несемо якусь теж, ну, скажімо, в певному сенсі, якусь духовну, солідарну відповідальність? Ті, які не причетні до цього, але мовчать, наприклад. Чи, напевно, є багато людей, які, знаючи, що вони безпосередньо невинні, якось до аборту приклалися, десь промовчавши, десь не підтримавши жінку, яка залишилася сама, або десь сказати, ну тобі самі вирішувати, або навіть гірше зробили, або дали гроші на аборт і завели, або хтось є лікарем, або хтось є медсестрою, яка допомагає лікарю аборти робити. Скільки людей втягнуті в цю індустрію страшну вбивства? І про це не говориться, дорогі. Тому цей приклад старозавітній Давида, який прощає, тому що пам'ятає про свої гріхи, це теж, дорогі, чергова наука сьогоднішня про те, що прощення присутнє в Старому Завіті. І є різні мотивації, які нас ведуть. Йосиф прощає, бо він побачив, як Бог це страждання його перевів на добро. Давид прощає Саулові, тому що він бачить в ньому Божого помазаника і має якесь таке благоговіння перед, принаймні, може не його особою, але тим даром влади, який він від Бога отримав. В іншому ситуації він прощає, тому що він відчуває. І ці всі мотивації, дорогі, вони нам повинні допомагати. Тому що це не є так все, що ми абсолютно не... Так, ця війна абсолютно несправедлива зі сторони росіян, жорстока. І ми молимося, щоб цей народ опам'ятався, і вони, напевно, понесуть, напевно, від Бога своє покарання велике. Але ми в цих терпіннях теж маємо теж навертатися так само і з покорою теж Бога перепрошувати за те, скільки різного зла кожен з нас зробив, і ми всі разом теж. І вірячи, що це терпіння, як каже в кінці Давид, може Бог подивиться на моє приниження, тобто на моє покаяння, і мені винагородить. Якщо ми так зробимо, Бог, напевно, нам винагородить. І ми побачимо з часом, і як Йосиф, як Давид, що це терпіння, через це терпіння Бог нас очистив, освятив, і наш народ виведе на новий шлях і процвітання, і розвитку, і духовного, і того такого теж цивілізаційного.
Дорогі отче, сердечно дякую. Останню тему ви дуже зачепили болючо, і я впевнена в тому, що треба зробити окрему катехезу про вбивство дітей на Україні, про абортованих дітей. І це насправді ці батьки, я впевнена в тому, які це зробили, собі до кінця життя, навіть вже підучи до сповіді, вже добре, чисто такого Бог простив, так? Але внутрішньо вони собі не зможуть простити. Це насправді гріх, який буде тягнутися ціле життя до кінця їхніх днів.
Ви сказали дуже важливу річ, я мушу вас перебити і додати. Ви сказали дуже добре, що психологічно є такі гріхи, такі злочини, які ми робимо, за які нам важко самим собі простити. І це важливий момент, але тут теж криється, як не дивно, прихована гординя. Якщо хтось до кінця не може собі простити, це теж не є добрий шлях. Правильний шлях – це вірити в Боже милосердя і зробити все для того, щоб надолужити, відшкодувати, спокутувати, роблячи добро. Якщо ти маєш такі сильні докори сумління, а маєш засоби для життя, маєш можливість усинови дитинку, скільки зараз після цієї війни буде сиріт?
Так,
от ти маєш твій злочин, страждання, яке ти своїм злочином вчинив чи вчинила, зараз стає нагодою після того, як ти покаявся чи покаялася, врятувати ці життя. Ти, надолужуючи за це зло, зараз можеш ущасливити якусь дитину, яка залишилася сама без батьків. Тобто в Бога завжди, Бог настільки є геніально мудрий, що немає в житті нашому земному, це абсолютно стверджую, немає жодної ситуації, яку би ми, прийнявши і переживши з Богом, з якої би ми не могли ще щось гарніше випроводити, навіть з такої трагічної, як війна і смерть близьких.
Цілковито погоджуюся. Тому, дорогі отче, наша програма підбігла вже до завершення. Сердечно дякую вам за цю катехезу, досить духовно, глибоко. Нехай Господь надалі вас провадить і сподіваюся, що на наступний понеділок з Божою допомогою доживемо і ми знову з вами зустрінемося.
Щиро дякую. Нехай Господь Бог благословляє всіх нас.
Дякуємо вам. Слава Ісусу Христу. Це була програма «Тернопіль на пульсі». І я, ведуча Наталія Галущак, була разом з вами.
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».